Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan u ime realizatorske ekipe, emisije Rečeno i prećutano. Danas pričamo o talentima, njihovom statusu, mogućnostima i perspektivama. Naime, kakav je status i perspektive mladih talentovanih ljudi u Srbiji je centralno pitanje današnje emisije, a prošireno kako se talent otkriva, neguje, potvrđuje i da li ga obrazovni sistem prepoznaje i stimuliše i na koje načine i da li je to dovoljno delotvorno, a šta bi na drugoj strani u tom smislu država morala da preduzme kako bi ovaj društveni potencijal bio razvijen, zadržan i iskorišćen, a mladi ne bi postali, kako se to popularno kaže, biseri rasuti po celom svetu. U današnjoj emisiji o ovim temama razgovarat ću sa izuzetnim mladim, talentovanim za sada devojkama. To je čist sticaj okolnosti, rekla bih ja, i jednu nešto stariju njihovu koleginicu. Reč je o Angelini Krstić, ona je primenjena umetnica, zatim masteru Dragani Lukić, ona je masterirala grafiku. Anđela Dinić je pijanistkinja i doktorantkinja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i malo čas pomenuta nešto starija koleginica magistra Biljana Radovanović-Brkanović, prorektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu. Drage dame, dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan.
Kada pomenemo talenat, ono što je profesorka, čini mi se, neupitno, jesu ovde prisutne mlade dame, jer izuzetno visoki kriterijumi važe za sva četiri fakulteta umetnosti pri rektoratu umetnosti u Beogradu. Jaki su kriterijumi, biraju se oni najbolji, a onda dođemo u situaciju da nam Angelina i Dragana budu proglašene za najuspešnije na fakultetu. Da li je to apsolutna potvrda i neupitanosti njihovog talenta?
Svakako. Pre svega, visoki kriterijumi, makar ja tako doživljavam, se već uspostavljaju i na samom prijemnom ispitu. Jer ipak su fakulteti umetnosti nešto specifično. Tu zbilja, makar bi trebalo da dolaze, samo izuzetno talentovana deca. A ako smo već došli do kraja osnovnih ili master studija i proglašeni smo od strane fakulteta, profesora na fakultetu za studenta generacije, onda je to zbilja nešto veliko i trebalo bi da prikaže ne samo njihov talenat, nego i sva ona postignuća koje su u toku studiranja dostigla, a to je već i neki plasman veština koje su osvojile uz neupitni talenat. Tako da, stvarno ovde govorimo samo o samim biserima i ono što je, ali vratit ćemo se kasnije, ono što je problem, to je što dok su oni pod našim okriljem, pod okriljem fakulteta i univerziteta, na neki način su manje više zaštićeni. Ali šta se dešava posle, što jeste tema, o tome može da se diskutuje. Ja mislim da je čitav niz problema, ne samo kod samih studenata generacije, odnosno kod samih mladih umetnika, već i čitav set problema u samom društvu i plasmanu njihovog talenta i njihovog postignuća. To definitivno stoji.
Dragana, vi ste proglašeni za najboljeg mladog studenta, odnosno studentkinju na vašem fakultetu. Da li je to eventualno ugasilo sva vaša razmišljanja ili eventualno postojeću skepsu oko toga da li je to prava stvar za koju ste se odlučili?
Pa ja sam isto upisala akademiju jednu godinu ranije nego što sam završila srednju školu, tako da sam kao sami student već se osjećala malo inferiorno u odnosu na druge studente koji su studirali sa mnom, koji su došli iz dizajnerske škole ili bilo kakve škole koja ih je već pripremila za takvu vrstu studiranja. Tako da to svo vrijeme sam se osjećala na neki način inferiorno i svo vrijeme sam se zapravo pitala da li je to fakultet koji je trebalo da upišem.
A kada ste osjetili prvu potvrdu da je to to?
Još uvijek je nisam osjetila da, samo je stvar u tome što naravno da sam ponosna na sebe što sam proglašena za studenta generacije, iako to nisam očekivala iskreno, mada je, uvijek sam pokušavala pronaći neke druge načine i druge discipline u životu kojima ću da se bavim, pa sam se već oprobala i u menadžmentu i uopšte sam pokušavala da stupim u neki kontakt sa decom i da radim sa decom. Tako da ja nikad nisam fakultet likovnih umjetnosti smatrala kao jedinu direkciju, da kažem, u mom životu. I mislim da je to na neki način čak i pogrešan pristup bilo kakvoj vrsti obrazovanja, zato što zvuči previše jednostavno, kao da mi imamo neke stepenice koje treba da prođemo i onda će samo da dođe na neki način kao ljudi koji će da nas uvedu u karijeru ili da nam pomognu. Ja mislim da to ne ide baš sve tako jednostavno i da mi sami kao studenti, pogotovo u ovakvoj atmosferi, možemo da pronalazimo i druge načine kako da se snađemo i kako da u kom pravcu da razvijamo svoju kreativnost.
Angelina, kako vi sagledavate svoj talent?
Pa ja imam malo drugačiju priču u odnosu na koleginice. Ja sam završila gimnaziju, znači 4. razred srednje škole i do tada nisam ispoljavala previše, da kažem, ambicije prema umetnosti. Negde u 3. godini na kraju su svi krenuli na pripreme i onda se postavilo ono krucijalno pitanje šta dalje. Ja sam završila društveni smer, tako da su uglavnom društvene nauke bile te za koje sam smatrala da bi bile neke od onih koje bih izabrala u budućnosti, ali sam se vodila nekom unutrašnjom intuicijom i tim što sam kao dete uvijek imala hobi i želju da crtam i slikam.
Da li je tačno da ste vi jednu godinu iskoristili isključivo za pripremu za fakultet koji ste izabrali?
Pa uporedo, zapravo u 4. godini gimnazije sam išla 4 do 5 puta nedeljno na pripreme. To su ozbiljne pripreme, pogotovo za ljude koji nisu iz umetničkih srednjih škola i dizajnerske škole, zato što uvek postoji taj neki jaz između njih i nas i potreba da se nekako mi gimnazijalci dokažemo i da taj raskorak dostignemo.
A slavodobitnica, između ostalog, je i naša gošća danas, pijanistkinja Anđela Dinić, koja je došla do doktorskih studija. Anđela, nije neumesno s obzirom na to koliko ste mladi, koliko vi godina imate?
Pa trenutno imam 21 godinu, što ne bi baš ukazalo na stepen studija koji trenutno, da kažem, pohađam.
Upisali ste fakultet sa?
Fakultet sam upisala sa 16 godina, završila ga onda sa 20, master studije završila sa 21 godinom i evo me sada na doktorskim studijama.
A interesuje me kakav je vaš odnos prema vašem talentu, da li ste to definisali, utvrdili, ostavili tu nedoumicu ili dilemu iza sebe ili se permanentno preispitujete?
Pa što se tiče nekog konkretnog preispitivanja, prilično sam sigurna da sam na dobrom putu što se tiče same umetnosti i muzike. Sad i muzika je širok pojam, mnogo je tu nekih subkategorija, tako da šta ću tačno pronaći u toj umetnosti je i dalje neko pitanje, ali smatram da su se neke kockice same do sada slagale i u suštini još dok sam bila mala ukazivali su se takvi neki tračci koji su pokazivali da treba da se bavim muzikom. Ja sam i pevala, pa sam onda počela da sviram klavir. I nekako je sve išlo spontano, pa samim tim i ove doktorske studije, koje, ja sam baš prošle godine pomenula, nešto ste me pitali kakvi su mi planovi, i ja sam onda rekla kako nemam neke konkretne planove, nego više živimo danas do sutra. I baš sam o tome nešto razmišljala.
Jer to je uspešna filozofija.
Pa shvatam da za sada, odnosno da i dalje, ima smisla i da time od danas do sutra, to zvuči čudno, ali to me eto, sutra sam rešila da studiram i te doktorske studije. Iako nije to tako jednostavno, naravno mi svi radimo konstantno. I onda se u stvari samo odjednom pokaže pravi put. Pa onda to izgleda kao da je tako brzo i naglo.
Ovako o fenomenu talenta promišljaju oni za koje je evidentno da jesu talentovani, to je provereno, dokazano, potvrđeno, jednom reči etablirano, a koje teskobe nosi talent sam sa sobom, čućemo od mojih gošći za nekoliko minuta.
program kulture i umetnosti.
U današnjem terminu o talentima razgovaram sa Angelinom Krstić, Draganom Lukić, Anđelom Dinić i profesorkom Biljanom Radovanović na ovu temu. Imali smo prilike da u najkraćem upoznamo ove eminentne učenice, studentkinje, mastere i doktorantkinje. Dakle, tu se još negde krećemo u domenu obrazovanja, odnosno edukacije, ali me zanima, Dragana, sa kakvim ambicijama ste ušli u ovu možda čak iskušeničku priču, tako bih je nazvala, i kako vam to deluje sada sa ove distance posle četvorogodišnjeg školovanja?
Pa ja sam upisala akademiju prvenstveno zbog toga što je to bila jedina zanimacija u mom životu koju sam mogla da radim bez prestanka satima. Međutim, kada sam je upisala, imala sam potpuno drugo iskustvo i čak sam se malo i razočarala. Mislim, ne mogu da kažem da sam znala kako će da izgleda to studiranje na akademiji, s obzirom da niko od moje porodice nije se bavio uopšte takvom, nije imao takvu karijeru. Međutim, nakon treće godine mogu da kažem da se potpuno promenio i odnos profesora i volim da pozdravim svog profesora mentora Adama Pantića, koji je jako utjecao na naše iskustvo na akademiji s obzirom na njegovu posvećenost prema njegovim studentima. I potpuno se promenilo moje mišljenje o akademiji. To je postalo na neki način razvojna škola, da tako se izrazim, zato što smo mi na tim studijama, bilo nam je sve dozvoljeno u smislu, to nije linearno obrazovanje kakvo je svo drugo obrazovanje i sve druge akademije, mislim, fakulteti. Tako da to pravo na izraz, pravo na grešku, pravo na razvijanje tog sopstvenog intimnog prostora je nešto što nikad ne bih zamenila sad kad pogledamo nazad sa nekim drugim obrazovanjem.
Angelina, vaše iskustva pa, u odnosu na početne ambicije?
Iskustvo je vrlo slično kao i Draganino, iako smo sa različitih fakulteta u pitanju isti univerzitet, pa mogu da nađem te sličnosti. Na početku uvek mora doći do te faze razočaranja i neke vrste upita da li sam dovoljno talentovan i dovoljno dobar da pristupim svemu ovome, jer je to neka vrsta mašine koja vas uzima u svoj sistem i vi uglavnom dosta vremena provodite slikajući, crtajući na početku, a nemate uvid u to koliko zapravo napredujete. Tek kada se napravi neka distanca u odnosu na ono što ste uradili, koja bi trebala da bude malo duža vremenska distanca, onda možete da budete i zadovoljni. Ali to zadovoljenje svojim radom zapravo traje dosta kratko, jer onda kreće druga faza u kojoj vi pristupate novom projektu i razmišljate u totalno drugačijem pravcu nego pre. Tako da se ti ciklusi ponavljaju iznova i iznova. Bez obzira koliko iskustva imali prethodno, opet ćemo doći u fazu sumnjanja u to koliko smo zapravo talentovani.
Da li ja to dobro razumijem kao svojevrsnu stvaralačku skepsu koja je permanentna, odnosno koja je imanentna onom čime se vi bavite?
Naravno. Mislim da negdje je to moje iskustvo do sada, da umetnici i ljudi koji imaju previše samopouzdanja i koji apsolutno veruju u sve što rade bez tračka sumnje su ljudi koje biste vi trebali da ostavite neke sumnje, odnosno nemoguće je da neko nema bar malo sumnje u to što radi, koliko god to zapravo kvalitetno bilo.
A šta kaže već iskusna Anđela Dinić, s obzirom da smo se malo čas podsjetili da ste vi upisali Akademiju muzičke umetnosti sa 17 godina, sada ste sa 16, izvinjavam se, a sada ste već na doktorskim studijama. Šta su sad glavne nedoumice u ovoj vašoj životnoj i stvaralačkoj fazi?
Vrlo bih se složila sa koleginicom Angelinom, ona jako lepo istakla tu našu svakodnevnu sumnju i stvari je to neka težnja perfekcionizmu koju smo svi skloni i verujem da se ona još dodatno ovim poslom razvija i to je neki začarani krug. Mi stalno želimo da postižemo više i više i nekako stalno sebe teramo da bude još bolje i izgubimo vidik dok smo stigli, dok se ne odmaknemo u suštini. Tako da nekad moramo da budemo malo i blaži prema sebi, ali to se zaista odnosi samo na nas. Perfekcioniste, oni koji su već zadovoljni sobom, njima nije potrebno.
Anđela, koliko već godina traje vaše akademsko usavršavanje?
Ovo je sada 6. godina kako ja studiram na Fakultetu muzičke umetnosti. U suštini bilo je to sve bez pauze i mnogi se začude kad čuju da sam ja trenutno na doktorskim studijima, kao kako si ti to sada, zar to ne treba posle, zar to ne treba kad si stariji, kad si već dostigao, ne znam, neki još viši nivo. I u stvari promenilo se to s godinama, više doktorat nije kao što se nekad smatralo da čovjek mora da ima 50-60 godina i da je sad to vreme za doktoriranje. Danas su doktorske studije jedan nastavak studija i mislim da sam baš ubola pravi trenutak da pristupim svemu tome, jer smatram da sam sada najvrednija. Najviše imam želje da radim i sad je to i najlakše, jer sam ja navikla na tu pomenutu mašinu i nije mi tu ništa neobično i čudno, nisu se stvari izmenile godinama, tako da i dalje sam u tom sistemu, tako da je to prirodan sled događaja.
Profesorka, vi imate kontinuiran akademski život, dakle od upisivanja Fakulteta muzičke umetnosti do dana današnjeg ostali ste verni ovoj instituciji, ja bih rekla pre svega kulture, a potom i akademskoj i obrazovnoj. Može li se uopšte praviti komparacija, odnosno poređenje iz doba vašeg studiranja i ove nedoumice u kojima su naše mlađe gošće danas?
Može, naravno, ali
na koji način?
Pre svega bih rekla da ja ne samo da sam, ja sam u istoj zgradi od niže muzičke škole, zato što je Slavenski bio na onom prvom spratu Fakulteta muzičke umetnosti, tako da sam ja stvarno od sedme godine u istom zdanju. Prvo kao učenik, pa srednja škola, jedno kratko vreme smo otišli Slovenski sve, ali akademija od akademije, asistent i sve cikluse sam prošla. Neupitno je da talenat postoji i ljubav postoji. Dakle, svi koji odluče da će se baviti ovim poslom, sigurno da tu nema kalkulacije. Kao što bi možda moglo da bude na nekim drugim na nekim drugim fakultetima, onda gledaju malo realistično da li je to unosan posao, da li mogu, koje su mi perspektive. Ovde upisuju ljudi koji to bezrezervno vole uglavnom. Ali sad što se tiče, ja moram da kažem da mi se sve čini. Mi smo i tada kukali kad smo bili studenti, isto to talentovani, ali smo kukali da da nas društvo dobro ne prepoznaje, da nemamo dovoljno promocije. Ja se čak sećam da smo napravili smo malu neku grupu, pa smo imali intervju i onda nas novinarka pita perspektiva, mogućnost plasmana, jel, našeg proizvoda, a onda smo mi govorili, mi toliko volimo da sviramo, da bismo svirali čak i kad biste nas platili. Dakle, šta hoću da kažem, dok smo na studijama, mi postoji mogućnost merenja. Ali kad završimo studije, zašto mi svi posle ulećemo osnovne studije, ajmo odmah master, ajmo odmah doktorske studije, zato što je to nekako, ne moramo mnogo da razmišljamo kako ćemo posle da se promovišemo i plasiramo. A ja iskreno moram da kažem da najtalentovaniji i najsposobniji nisu prvi ispred šaltera. U većini slučajeva. I to je ono nešto što nas boli. Dakle, mi sumnjamo i u svoj talent, ali sumnjamo i u sve drugo oko nas i negde vidimo tu neku, da kažem, nepravdu. Zato što to je to o čemu pričamo, preduzetničke sposobnosti. Koliko neko sa mnogo manje znanja, postignuća se lakše promoviše, lakše se proda. A ljudi beskreno posvećeni, oni nemaju vremena da razmišljaju o plasmanu svoje umetnosti i svoje veštine.
Ovo su bila sećanja na večite nepravde naše profesorke Biljane Radovanović-Brkanović. A šta je to što najviše smeta mladim i talentovanim ljudima još uvek u akademskom miljeu? Čućemo za nekoliko minuta.
Muzika. se kad će svi divni ljudi biti srećniji. Dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. Dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji.
Ubrzano kreće, pali i do sreće stali smo na pola puta, ali što napora puna glava, mali smo. Crveno svetlo pali semafor, mi samo dremamo. Sami krivi što svako loše misli dan i noć. Žalimo se, loše nam je skroz. A što kad bi sad pomerili guzite, baš da dotili te probleme, sve sisteme, sve to vreme rešili da li rešimo sva. Napadajmo samo, zabarajmo, ajmo rastrojemo samo tako možemo da prekinemo linč. Šta je bilo kad bi bili mi ti koji sistem bismo stavili u ring? Klinč, din, buzne, gori osmeh, je na lic, pa sa. Hajde divni ljudi da spašavamo grad.
Ljudi, hej, yeah, u žitu našem preovladalo je gordo kukolje. Svi smo u čudu kako to da se taj isti problem dešava. Mudri ljudi, ajde budimo tim, na vreme se suočimo s tim, da naše žito čisto postane, yeah, i tako ostane. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. Dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. Dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji.
Noći jutu glad, pazi sad, ove rapa da. Siromašan je siromašni dok bogati biva grad. Nogi osjećaj jutu glad, pazi sad, ove rapa da. Siromašan je siromašni dok bogati biva grad. Hola! Prave gore protiv jeftine parole, ide za sve one što su dole.
Menjaj stvari na bolje, sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. No gleda pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će, hej, hej, ljudi biti srećniji.
Eko. Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano pričamo o talentovanim mladim ljudima kod nas. Tim povodom je i gošća Anđela Dinić, ona je pijanistkinja, bila je proglašena za najboljeg studenta na svom fakultetu. Pre nekoliko godina sada je na doktorskim studijama na Fakultetu muzičke umetnosti. I sad ono uobičajeno pitanje, šta vam je ta nagrada donela, ali bih je ja radije preformulisala koliko se i da li se išta promenilo u vašoj karijeri. Da li kada želite negde da nastupite, napišete tu značajnu rečenicu da ste bili proglašeni studentom generacije, odnosno najboljim studentom na fakultetu, i koliko vam to pomaže? Kako vi, da li sami zakazujete koncerte ili imate svog menadžera ili to ide preko fakulteta, kako to uopšte funkcioniše?
Što se tiče izvođaštva generalno, mnogo je bitno da se i sami angažujemo na tom planu. Mislim, nekad nas zovu i drugi, čuju nas negde, pročitaju neku biografiju. U tom smislu je biti student generacije jedan zanimljiv podatak, jer to ljudima vrlo znači, i to najčešće ljudima koji nisu iz ovog sveta. Oni nekako to još više vrednuju pa vas gledaju malo drugačije, tako da u tom smislu je vrlo, da kažem, korisno, ali opet ni to nije nikakva garancija. Moramo da nekad i sami pišemo, zovemo, zakazujemo sale, ali onda kada se negde lepo pokažemo, najčešće biva da budemo pozvani još negde drugo, i strašno je bitno da konstantno radimo, jer najčešće najlepši pozivi i najlepši koncerti bivaju za dva dana. U posljednje vrijeme je sve na taj način i bilo organizovano. Pitaju me jesi li spremna, sviraš koncert preko sutra. Ja, ono, jeste veliki rizik. Ali ako neću ja, ima ko hoće drugi.
Tako kako da se osjećate kada pošaljete nekom mail ponudu za sopstveni nastup, a oni vam uopšte ne odgovore?
Dešava se da nekad odgovor ni ne stigne. I u tom smislu ne mogu da kažem da očekujem tako nešto s obzirom koliko se značaj pridaje kulturi u ovoj državi, tako da ne mogu kažem da sam se razočarala, ali je ipak malo, nije lepo osjećaj jer trudimo se i onda nas neko izignoriše.
A koliko vam to vremena, strpljenja, poljuljanog samopouzdanja, dakle, oduzima taj način i obaveza sopstvenog menadžerisanja karijere?
To jeste jedan veliki utrošak vremena, ali se i to, da kažem, vežba. Stiče se neka praksa i onda to sve ide brže i jednostavnije, ali naravno mnogo jednostavnije kao nekada davno kad su ljudi imali osobu koja je zadužena za tako nešto, pa onda je naše samo da se posvetimo umetnosti.
Profesor Radovanović, kako je to bilo u vaše vreme, tako reći?
Pa, najjednostavnije, imali smo, ako ništa drugo, Jugo koncert, koji je dobar deo ovih poslova o kojima sad pričaju mlade koleginice odrađivao za nas. Drugo, bila je muzička omladina vrlo aktivna i vrlo agilna po tom pitanju. Ja ne kažem da su uvek najbolji, ali bar je bilo mogućnost i bio taj ciklus Mladi za mlade, gde su mladi ovakvog kalibra instrumentalisti imali prilike sa Beogradskom filharmonijom. 5 koncerata u jednoj sezoni je bilo posvećeno, gde su upravo mladi solisti, nekad studenti, nekad svršeni, već gotovi umetnici, ali jako mladi svirali. Tako da svakako da je bilo bolje. Drugo, veliki angažman, samopromocija, veliki angažman zahteva, ali i to je veština i to je znanje. Nije nužno da veliki i ekstra talentovani mladi umetnik ima i tu veštinu.
Dragana, kako ovo vama zvuči i kako vi trenutno funkcionišete kao, ako se ne varam, master grafike? Pretpostavljam da ova titula daje neku vrstu polivalentnosti, da možete da radite različite stvari. Koliko je to teško, da li ste već u tim vodama i kakva su vam iskustva?
Pa meni ovo zvuči jako logično što je pričala profesorica, zato što kad god sam imala priliku da učestvujem u bilo kakvom projektu ili izložbi koju je organizovao sam fakultet, mnogo sam naučila, a kada sam radila sama, shvatila bi da sam naučila tek nakon godinu dana ili tek na sledećoj izložbi. Tako da ja mislim da u toku studija fakultet treba da se zalaže za svoje studente i da treba da se organizuju takve izložbe. A nakon studija, znači već formirani umetnici bi trebalo da se osjećaju već komforno da konkurišu na raznorazne konkurse i da shvate i ako su odbijeni da to nije neka strašna stvar, da postoji jako puno konkursa, da postoji jako puno galerija, da ne shvataju to kao nešto što je nedostupno i nedostižno.
U tom smislu, šta vi trenutno radite, odnosno čime se bavite sa vašim kvalifikacijama i kakve su vam ambicije? Da budete samostalni ili da budete pri nekoj organizaciji, preduzeću, firmi? Šta mislite da bi bilo značajnije za vas?
Pa ja nisam neko ko bi mogao da provede čitav život u samostalnom radu, tako da bih ja jako volela da budem deo nekog kolektiva i istomišljenika. I mislim da je to na neki način taj pozitivan stav kada je pitanje bavljenja umetnošću, zato što smo mi konstantno u nekom oblačiću i stalno razmišljamo da ne postoje istomišljenici. Ovo sad govorimo o studentima koji su završili fakulteta umetnosti i mislim da je to jedan od najgorih stanja u kojem možemo da se nađemo, zato što stalno preispitujemo sebe kako da se uklopimo u društvo koje nije namenjeno nama na neki način, ali nismo svesni da postoje istomišljenici, postoje kolektivi, postoje čak kolektivi u raznoraznim firmama koji se ne bave umetnošću konkretno, ali upravo žele da i razumeju šta znači umetnost u društvu, u svetu i uopšte u svakom okruženju. Tako da, moja želja je da budem deo nekog kolektiva.
Angelina, vaša situacija, vi ste takozvana primenjašica i reklo bi se da i vi imate različite sfere, domene ili sektore u kojima možete da se angažujete. Da li to meni izgleda tako ili zaista jeste? Šta je vama najveći kamen spoticanja trenutno u karijeri?
Dobro ste se izrazili, mislim primenjašica, ali nas zovu i tekstiluše zato što sam diplomirala na smeru dizajn tekstila. Kod nas na fakultetu se potenciraju u istoj meri, da kažem, i umetnost i dizajn, tako da je neka količina konkursa na koje mi zapravo apliciramo, izložbe, da li su to u pitanju recimo kolonije, dosta veće u odnosu na studije nekog drugog tipa. Što se tiče mog iskustva, slažem se sa obe koleginice da je lično angažovanje dosta bitno i da je bitno i da budete odbijeni ili čak da budete izignorisani na početku, zato što je to dodatno iskustvo i dosta dobra priprema za ono što nas čeka kasnije. Verujem da ne iz priča drugih ljudi koji su iz drugih sfera, ali generalno verujem da u budućem radu ćemo dosta puta prisustvovati takvim.
Mislite, neuspeh mora da potvrdi uspeh?
Da, a i nepravda mora da bude prisutna kako bismo se navikli, nažalost, na nju.
Jer
ste pravna
triumfovati, profesor, da. Hoće li?
Tako je, tako.
Dobro.
Živimo u toj dobi da treba da se naviknemo na nepravdu, ali ne i da je prihvatimo.
Šta vi trenutno radite i šta biste više voljeli, individualnu karijeru ili pri nekoj grupi?
Ja sam trenutno, iako nisam ovde najmlađa, na master studijama, tako da sam na neki način kupila dodatnu godinu razmišljanja o tome čime bih se bavila u budućnosti, ali za razliku od Dragane, to bi bio samostalni ipak rad, zato što nekako dizajnerska sfera je... Svaki umetnik ima individualni pristup, a tako i dizajneri, tako da dizajneri se ređe slažu jedni sa drugima i uglavnom potenciraju svoj dizajn, tako da bih više voljela da nađem isto mišljenike, ali da moja ideja prednjači nekako u tom dizajnu.
A kako ćemo doći do toga i ovih želja koje treba da budu ostvarene, jer profesorka nam garantuje ono svetlo na kraju tunela, čućemo od mojih mladih gošći, uključujući i nešto stariju gošću profesorku, za nekoliko minuta u nastavku današnjeg temata, talenat, status, mogućnosti i perspektive.
Get knocked down by She's got the card of the will and the hounds of fail. Swinging a bell, holding on himself. She's got the light in the eyes and the blue from the sky. She's crossing my mind, better hold on to myself. Shimmy shake, the lights are on, taking the time to get me gone. She's walking crooked down the hall, falling down the waterfall. Shimmy shimmy shake, the lights are on, taking the time to get me gone. She's walking crooked down the hall, falling down the waterfall. She's got the card of the will and the hounds of fail.
Evo, razvila se interesantna debata izvan mikrofona i to bi bilo možda i zanimljivije i atraktivnije za slušaoce. Evo, upravo nam je, mogu da kažem o čemu smo pričali, Anga?
Može se.
O tome kako Angelinina sestra ne razume njeno stvaralaštvo, neće se sestra naljutiti, ali je istrajna i podržava vas. Kako vi to tumačite, kako vi to gledate? Je li to teško ili jednostavno shvatate da svako ima pravo na svoje viđenje? Ona inače nije iz umetničkih voda, moramo imati razumevanja za nju.
Da, da, ona je sad master ekonomista, pozdravljam je ovim putem. Pa pričali smo generalno o tome kako ljudi koji nisu iz sfere i ne razume umetnost imaju pravo da je komentarišu, naravno, i mi generalno imamo pravo da komentarišemo šta nam se dopada ili ne, ali subjektivno, kada govorimo o mom mišljenju, na početku mi je ta kritika ili neki komentari koji nisu dovoljno profesionalni su mi teško dosta padali. Međutim, opet, to je dosta dobro da oguglate na takve vrste komentara. Što se tiče moje rođene sestre, to je ipak neki drugi primer. To je primer ljudi koji možda u potpunosti zapravo nikad neće moći da razumeju tu umetnost, niti je to cilj da ja u potpunosti razumem stvaralaštvo nekog drugoga, već da uživam u njemu. Ali ona isto tako, kao što sam rekla, uživa u njemu i dosta je ponosna na moje uspehe.
I zahvalni smo je ovako grupno na tome. Ovo je u stvari bio uvod u završno pitanje našeg današnjeg razgovora na temu talenta, odnosno statusa, mogućnosti i perspektive. Anđela, šta bi bilo rešenje za ova tri krucijalna pojma kada je talenat u pitanju, koje sam ja upotrebila danas za njegovo redefinisanje? Status, mogućnosti i perspektive, da se fokusiramo na ovo poslednje.
Pa suština neka jeste da mi kada završimo sve te nivoje studija, fakultete i ostalo, da se ne nađemo u nekoj vrsti provalije, nego da imamo nešto što nas čeka posle. I malo je to možda pogrešan neki način usmjeravanja, da mi dok se školujemo, školuju nas kao da nas posao očekuje da smo najbolji od svih i da nas čeka, ne znam, gotova neka karijera, ali to nije baš tako. Mislim, dan danas mi se na našem fakultetu muzičke umetnosti vrlo borimo gde ćemo uopšte da vežbamo. Ima nas dosta, instrumenta je malo i zaista je teško opstati u takvom okruženju, mada oni koji, da kažem, treba kasnije da ostanu, nađu svoje mesto pod suncem. Ali definitivno nam je potrebna veća podrška, bar u tom smislu, i to je razlog zašto toliko talentovnih ljudi odlaze napolje. Pre svega zbog nekih takvih uslova. Nije to čak ni znanje. Mi imamo u Srbiji zaista odlične profesore. Ja sam vrlo srećna i zahvalna kakvu profesorku Lidiju Stanković imam na svom fakultetu i ne bih je menjala ni za šta. Ali što se tiče drugih uslova, to je glavni razlog zašto ljudi odlaze i prosto prilika za nastupanje nastoji.
Znači, nisam pogrešila u formulaciji da ne biste postale biseri rasuti po celom svetu. Ovo što ste rekli, pomno je pratila profesorka magistra Biljana Radovanović-Brkanović, prorektorka Univerziteta umetnosti. Ovo što je sad izrečeno kao konstatacija, da preformulišemo u pitanje i vaš odgovor.
Iskreno, ajde da završimo optimistično. Razmišljamo mi dosta o tome, jel, šta posle, da nam se ne dogodi da stvarno ono najbolje što smo školovali 10-15 godina plasira svoje umeće i znanje negde tamo preko. I ideja je Univerziteta umetnosti da se osnuje prvo alumni klub, da se prosto da se držimo zajedno, makar još malo, i da možda upravo naši bivši studenti mogu da se obrate, da tu dobiju sve eventualno potrebne relevantne informacije, a druga ideja je da se osnuje centar za karijerno vođenje. Kao što ste shvatili, to nam je nasušno potrebno. Novi studijski programi, master programi, prepoznaju te probleme i vi ćete vrlo često, čak i u inostranstvu, na inostranim univerzitetima videti da postoje predmeti koji se zovu preduzetništvo, entrepreneurial skills, entrepreneurship, tako da i oni prepoznaju to. E sad, ko će to raditi i ko će to sve treba? Ovo su ideje i ja se nadam da ćemo na tome veoma ozbiljno raditi, tako da u budućnosti, eto, makar imamo taj centar za karijerno vođenje, da naučimo kako se piše CV, kako se aplicira, kako se piše projekat.
Ohrabrujuće, iz godine u godinu kroz ove tematske blokove na Radio Beogradu 2 pričamo na ovu i slične teme, tako da ćemo se sastati za izvesno vreme da vidimo šta je realizovano.
Da nas
u tom smislu. Ne, u tom smislu imate medijsku podršku Radio Beograda 2, za koju mislim da apsolutno nije zanemarljiva. I Dragana, šta i kako u buduće?
Pa ja još uvijek nisam sigurna šta ću da radim u budućnosti. Volela bih da to bude nešto u sferi umetnosti, ali također bih volela malo mirniji život, ne tako medijski i javno eksponiran.
Bar ne mislite valjda na ovo gostovanje?
Ne mislim na ovo gostovanje, ovo je divno, nego mislim baš u smislu dok se ne osjećam sasvim sigurna, baš u ovim skillovima o kojima profesorica priča, ne bih voljela da to bude tako sve eksperimentalno.
Jedno od mojih pitanja na početku u najavnom delu emisije je bilo šta bi u tom smislu trebalo preduzeti, pre svega se misli na državu i aktuelni sistem, kako bi ovaj društveni potencijal bio razvijan, zadržan i iskorišćen. Profesorka nam je dala delimičan odgovor na to, a naši mladi ne bi postali biseri rasuti po celom svetu. To je završno pitanje za moje gošće Angelinu, Anđelu i Draganu. Da li ćete ostati na ovdašnjoj niski ili ćete biti rasute po svetu?
Niko ne zna šta mu život donosi. Moja želja jeste da okusim i šta je to što život pruža, ali da također to iskoristim i ovdje.
Pa, pomenuli smo umetnički bunt i verujem da on treba da nas vodi, da dokažemo tim biserima zašto bi trebalo da se ipak sastave ponovo i da se vrate u svoju domovinu.
Ja sam sigurna da ću ostati ovdje.
Ohrabrujuće, hvala vam na tome. Dakle, bili su ovo biserne priče Angeline Krstić, Dragane Lukić, Anđeli Dinić, podstaknute gostovanjem i profesorke Biljane Radovanović-Brkanović, prorektorke Univerziteta umetnosti, profesorke na Fakultetu muzičke umetnosti. Emisiju zaključujem u standardnom maniru. Hvala vam na poverenju koje ste nam ukazali. Ne sumnjam da smo ga opravdali, ali zahvaljujući današnjim gošćama u emisiji koju potpisuju Tanja Kosanović, muzička urednica, Zoran Tasić, producent, Ivana Marković, tonsko-tehnička realizacija, moje ime je Ljubica Krminac, prijatan dan.
But not the face. I got the bread, but not the butter. I got the wind, but not the shutter. But I'm big in Japan. I'm big in Japan, but I'm big in Japan.
bun. I got the dog, but not the bun. I got the clouds, I got the sky. I got the stripes, but not the tie. But hey, I'm big in Japan, I'm big in Japan. Well, I'm big in Japan, oh, I'm big. To eat, I got the moon, I got the cheese, I got the whole damn nation on her knees. I got the rooster, I got the crow, I got the ebb, I got the flow. Japan, well,